Esta proposta do Goberno da modificación das ordenanzas fíxose baseada en dous aspectos. En primeiro lugar, favorecer a cidadanía, buscando esa progresividade fiscal que pague pois, o que máis ten, e facendo isto compatible, claro está, coa necesidade de estabilidade orzamentaria. E tamén nace como froito da búsqueda do consenso que sempre propomos desde este Goberno, e en este sentido falouse, negociouse, acordouse cos distintos grupos, incluso de todos hai aportacións nestas modificacións.